Tak se trošku obávám, protože to bylo moc pěkné o té naději, kde ji máme mít, v čem je naše naděje a jaká je naše naděje, taky to připomenutí, co čekáme, že náš Pán může přijít co nejdříve. Moje zaměření je trošičku jiné, snad mi to nebudete mít za zlé, protože já jsem člověk takový, člověk praxe, a vzal jsem si za téma z toho, jak se to prostě, že se máme podněcovat k lásce a k dobrým skutkům a jak se to projevuje ve vztahu k spoluvěřícím, k nevěřícím, k majetku a ke svěřenému času. Takže začal bych tím, že co na nás má připravené náš odvěky nepřítel, ďábel. Jeho strategie ta se nemění, ta je stále stejná. Jakou má ďábel strategii? No zcela prostou a zcela jednoduchou. Aby lidé nepoznali Pána Ježíše, aby v něj neuvěřili, aby jim prostě všemi možnými dostupnými způsoby zabránil v tom, aby v Pána Ježíše Krista uvěřili. Najde si spoustu překážek. Nemáme čas, prostě hrají krásný film, anebo prostě cokoliv, jakékoliv výmluvy, které v životě máme. A druhá část té jeho strategie je, když už konečně někdo uvěří a přijde a uvěří v Pána Ježíše, tak mu všemi dostupnými způsoby zabránit, aby mu druzí věřili. Aby ho prostě vyřadil z boje, aby ho diskvalifikoval, znevěrohodnil. Aby si lidé říkali, no jo, ti křesťané, ti jsou stejní jako všichni jiní. Takže to je jeho strategie. Taktika ta se mění.
Jenom technická malinká poznámka, je důležité něco sdělit. Stalo se, že tady do brány, kde se vyjíždí, zaparkovalo auto, bílý roadster, značka 3Z9-9885 a je potřeba, aby si přeparkoval, protože se nemůžou sousedé vyjet ven. Takže je to výzva pro majitele toho auta, jestli je to někdo od nás, aby s tím přeparkoval. Děkuji.
Tak, děkuji. Takže ta jeho taktika, ta se mění. Ta se mění s časem a ta jeho taktika byla ze začátku tím, že v lidech se snažil vzbudit strach. Bylo pronásledování křesťanů. Byli poprvé křesťané pronásledováni. Na začátku církve měli spoustu pronásledování, spoustu těžkostí a problémů nepředstavitelných, možná stejných, jako mají dneska křesťané na mnoha místech i v současnosti. Když to nepomůže, protože obyčejně se stává, to je zajímavé, že církev roste právě nejvíc tam, kde je největší pronásledování. To je paradox křesťanství, ale tak to opravdu je a tak tomu v životě je. Takže se tam přijde a změní taktiku. Říká, no jo, tak dobrá. Za císaře Konstantina církev uzákonili, byla státní a lidé si toho začali považovat. A hned najednou do církve se valili spoustu lidí a říkali si, no, tak teď to byla čest být křesťanem. Teď, když byl někdo křesťan, tak toho si vážili, toho si považovali. Jenomže ďábel dosáhl svého. Začali tam chodit lidé, kteří tam nechodili proto, že by cítili, že jsou hříšní, kteří by cítili svoji bídu a ubohost, ale proto, že to byl prostředek, jak se uplatnit. Satan prostě je mistrem v používání a střídání taktik. Používá si bohatství, dovede si použít chudobu naopak, protože když je člověk bohatý, tak obyčejně to, o to bohatství se musí starat. A když je chudý, tak zase se musí starat, jak vlastně ten svůj život vůbec zajistit, co budu mít na večeři, co budu mít zítra na snídaní. A tak to ďábel dovede použít. Dovede použít zdraví. Ty jsi zdravý, no tak to musíš teda to zdraví nějak využít. Musíš nahoru, musíš sportovat, musíš, já nevím, tohle to všechno dokázat, co všechno dokážeš, jak jsi výjimečný, jak jsi super. Ale dovede taky použít nemoc. Zrovna tak stejným způsobem, že člověk si říká, no jo, co mám z toho, že věřím? Co z toho mám, když z té nemoci se stejně neumím dostat? Takže to jsou útoky ďábla. Někdy nás uzavře do nějakého toho, že se uzavřeme, s druhými nic nechceme mít. Jindy zase naopak, chceme být mezi lidma, chceme být s lidmi a zapomeneme, že máme svědčit. Takže ďábel mění taktiku a co mění v poslední době, nebo to, co cítím a vnímám, že v poslední době je to, že narušuje a usiluje o narušení všech vztahů, které v životě kolem sebe máme. Proto je tam ten 24. verš, mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Víte, prostě projevuje se to tak, že se to projevuje v rodině, ve vztazích mezi mužem a ženou, projevuje se to v tom, že prostě mezi sourozenci, projevuje se to pochopitelně také v církvi. Projevuje se to k lhostejnosti, k tomu, co je kolem nás. Jak je to hrozné, když bratr neuznává bratra nebo sestru a vědomě je ignoruje. To je smutné. Pavel píše Timoteovi, věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázavní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Tak to bylo určitě za všech dob, už tehdy, když to Pavel psal, ale vidíme, že to stále v našem životě graduje. Je to charakteristický rys poslední doby, nebo doby předtím, než se blíží ten den. A to je to, co si připomínáme. Takže je to smutné, že i v církvi se tyto věci projevují. Křesťané se rozvádějí a znovu se žení. Třeba, že Pán Bůh říká, že rozvody nenávidí. Křesťané, sourozenci nedovedou spolu vyjít. A řeší si to tak, že každý z nich jde do jiného společenství a tam si klidně chodí, tam si klidně láme chléb. A co na to říká Pán Bůh? No, co na to může říct? To si musí zodpovědět sami. Děti se nestarají o staré rodiče. Spíš přemýšlejí, co bude, až umřou. Co bude s dědictvím? Aby to nedostal náhodou brácha nebo sestra. Abych já dostal to, co z toho budu mít. Přece to nenechám těm druhým. A tak bychom mohli pokračovat. Proto je ten text tak důležitý a tak burcující. Bratře a sestro, Pán Ježíš, jak už jsme slyšeli, může přijít pro církev, pro vykoupené, kdykoliv. Může to být i dneska. O tom příchodu ve slávě a moci to jsme slyšeli. Ale pro nás může přijít kdykoliv. A pro nás osobně, pro každého z nás, může přijít kdykoliv. Když jsem byl mladší, tak jsem nad tím se netrápil. Ale dneska už vím, že nemusím dneska večer být mezi živými. Dnes jsem si toho víc uvědomuji. A co bude potom? Pán Bůh se nebude ptát, jak to ty říkáváš, to on, to ona, ale bude se ptát, a co ty? Takže to je to první. Takže se máme podněcovat k lásce a k dobrým skutkům. Takže to vědomí by nás mělo burcovat a podněcovat k lásce a k dobrým skutkům. Já bych rád potrhl tu souvislost, protože neexistuje opravdová láska, která by se nevyznačovala dobrými skutky. A opačně, opravdu dobré skutky není možné konat bez opravdové nesobecké lásky. Láska bez dobrých skutků, já bych ji připodobnil k řezané květině. Víte, uříznete třeba tady tuto kytičku, která je tady před vámi. Je krásná, líbí se vám, ale je mrtvá. Je mrtvá, jejich dny jsou spočítané. Za 2 nebo za 3 dny skončí v popelnici. Víte, tak je i to v lásce, která není provázena dobrými skutky. A naopak dobré skutky bez lásky, tak to už byl zmíněn a citován tady 1. ke Korinským 13. Co to je? To je zvučící kov a dunící kov. To je prezentace sama sebe, to není láska. Tam není láska. Takže ty skutky jsou k ničemu. Nejsou na nic. Takže o dobrých skutcích jsme si vyprávěli dost o minulé konferenci a o lásce známe dobře ta slova Pána Ježíše v té 1. ke Korinským 13. A my taky zpíváváme, mladí lidé zpívávají, po lásce poznají nás křesťany. Tak by to mělo být. Ale je to tak opravdu? Na to si musíme každý z nás odpovědět. Bude o tom řeč dál. Proto teda mluvíme o vztazích k věřícím lidem. Mělo by se to projevovat ve vztazích. Ta naše víra, naděje a láska, o které je řeč, právě tak jako v té 1. ke Korinským 13, tak i zde. Všechny ty tři tam jsou v tom textu, který jsme četli, který byl tady čten. Je tam řeč o víře, o lásce i o naději. Takže Pán Ježíš to taky řekl jasně. Potom poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Takže jde o vztahy, ty charakteristické znaky těch, kdo chodí s Bohem, to se pozná právě a má se poznat na těch našich vztazích. Na to, jak se chováme vůči bratřím, sestrám, tím to začíná, k nevěřícím lidem, jak se chováme k majetku a jak se chováme k času. Takže velmi stručně a velmi krátce. Takže k věřícím lidem. No tak jsou věřící lidé, kteří jsou takzvaná naše krevní skupina. S těma nemáme problémy. Když je uvidíme, tak se srdečně obejmeme. Bratře, sestro, to je fajn, že tě zase vidím, jsem rád, že tě zase vidím. Tak jsem se potkal dneska s Jirkou Krejčím. Prostě jsou lidi, kteří jsou naše krevní skupina, které máme rádi, no tak tam není problém. Jenomže, a to je ten problém, že sourozence si nevybíráme a nevolíme. Sourozenci jsou nám prostě dáni. Jsou takoví, jací jsou. A jsou také sourozenci, kteří nám doslova pijí krev. Znáte to? Znáte takové sourozence? Že vám pijou krev? Jsou takoví. A co s nima? Jestliže si uvědomíme, že příchod Pána Ježíše Krista je blízký, tak opravdu musíme si uvědomit, že pravá láska to není jenom tím, říká, já tě mám rád, já tě miluju, ale že je to především otázka rozhodnutí. Vůle, já chci tě mít rád, protože mě Pán Ježíš měl rád, já tě chci mít rád. Víte, jsem si to uvědomil, když jsme měli první rozvod ve sboru. V tu chvíli jsem moc dobře poznal ty, co mě pili krev. A chodil jsem do zhromáždění se strachem, co zase bude, co zase kdo přinese. A musel jsem dojít k tomu, vždyť Pán Ježíš je přijal, tak jako mě přijal, slitoval se nad nimi, tak jako se nade mnou slitoval. Podívej se sám na sebe, vzpomeň si sám na sebe. Miluj. To je otázka rozhodnutí. Jestliže Pán Bůh říká, že budeš milovat bližního svého jako sebe samého, tak je to otázka rozhodnutí a on ti dá k tomu sílu a dá ti k tomu milost, že to budeš moct. No pak jsou tu nevěřící lidé. Zase jsou dvojího druhu. Jsou lidé, kteří jsou nám sympatičtí na první pohled, nemáme s nimi žádný problém, jsme rádi, potkáváme je v práci, potkáváme je v sousedství, prostě jsou lidi, se kterými si rozumíme, není problém. Ale jsou také lidé, kteří nám nejsou přátelsky nakloněni. Holt to tak je v tom našem životě. Určitě to znáte tak. Ba můžeme cítit nepřátelství. Tak se, jak se k ním stavíme? No možná někdy se skřípajícími zuby, no tak ať si teda žijí, ale se mnou ať nic nemají společného. Dnešní doba, žijeme tím všichni, celá společnost tím žije, je otázka běženců. Víte, já mám k tomu zvláštní vztah, protože moji předkové z maminčiny strany byli běženci. Moji předkové museli opustit svou vlast, museli utéct, utíkali, zajímavé, do katolické země. Já vím, že tady mezi námi je víc takových, které máme společné kořeny. V Polsku, ve vesnici, která se jmenovala Zelov, z tam odsud pocházela moje maminka, a to byli běženci, kteří po Bílé hoře utíkali a našli útočiště zajímavé v katolické zemi. Našli tam nejprve v Lešně, potom se to zase, Lešno bylo vypáleno, a potom později si založili vesnici, která se jmenovala Zelov, a po první světové válce se vrátili do Čech. Možná nás to trápí, určitě nás to trápí. Jsou kolem nás běženci, mluví se o tom každý den v televizi. Jsou různí. Jsou takoví, kteří opravdu, kterým šlo o život, o všecko. Kteří museli opustit všechno a museli odejít. Jsou mezi nimi takoví, kteří slyšeli nabídku, hele, tam jsou dobré podmínky. Tam by ten život byl přece jenom lepší jako u nás. A seberou se a jdou taky. A jsou taky takoví, kteří tam jdou jako běženci, aby škodili. Aby naopak ubližovali dalším lidem, aby tam infiltrovali do toho státu. Jak se k ním chovat? Jak k ním zacházet? Není to jednoduché, není to černobílé. Co nás učí Pán Ježíš? Máme strach, bojíme se. Umíme si spočítat, že když tu budeme takhle budou chodit, tak za 20 let budou mít většinu v naší zemi. Protože holt Češi, no křesťany výjímají trochu, mají 1,5 dítěte, zatímco oni mají po 8, po 10, no tak za pár roku samozřejmě budou většina, umíme si to spočítat. Ale Pán Ježíš nás nevede k tomu, abychom počítali. Pán Bůh nás nevede k tomu, to už tu bylo krásně řečeno, abychom se nebáli toho, abychom se nebáli, ale abychom milovali. Pán Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, milovat ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celníci nečiní totéž? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž? Máme milovat a ne dělat si starosti o to, co bude. To je přesně to, co Majnol přede mnou před chvílí říkal. Pán zaslíbil, že nás neopustí. Že prostě bude s námi. Milovat nepřítele je něco, co přináší ovoce. V poslední době si čtu životní zkušenosti bratra Tomáše Coufala. To byl učitel věřící, žil v Olomouci. Za komunistického režimu byl pronásledován, ale který neuvěřitelným způsobem dokázal milovat všechny lidi. A to se pak děli věci. Tak bych vás moc rád pozvedl. Povzbudil k tomu, abychom se naučili milovat. Abychom se naučili milovat lidi věřící i nevěřící. Je muslim, bojíme se muslimu. Je muslim můj bližní? Odpovězte si sami. Já myslím, že ta česká rodina, Tunisku, když tam přišel ten střelec na té pláži a střílel a ten obchodník muslim ho strhl do obchodu, moc dobře věděl, kdo je jeho bližní. Buďme si toho vědomi. Pán Bůh je větší než my. Učme se milovat. Vztah k majetku, to je druhá věc. No, tak obvykle mají lidé dobrý vztah k vlastnímu majetku. To umíme, to si opečováváme. To, co nás něco stálo, tak když koupíme auto, tak toho blízkáme, dáváme pozor, prostě, aby se náhodou někde neťuklo, neškráblo a já nevím, co všecko, když si něco pořídíme. Ale víte, co je zajímavé? Že když to je už mimo naše, tak už nás to tolik nebolí. Víte, já jsem kolikrát se vracím naštvaný domů, když jdu vynést smeti z paneláku prostě do popelnice. Co ti lidé tam udělají? Ne, že by to prostě rozstřídili odpad, to o tom vůbec nemluvím, ale prostě oni to tam vysypou klidně před kontejner, nenamáhají se krabice složit, na co by to dělali, když to není doma. Přijdete na chodbu, tam plivnutá žvikačka. Já nevím, jestli doma ve svém bytě někdo plivne žvikačku na podlahu. To asi neudělá. Takže vztah k majetku. Věřící lidé by měli mít hezký vztah k majetku. Patří i k tomu společnému, když vidím počmárané vagony, když vidím prostě cokoliv. Jakým jsme pak svědectvím? Kdo křesťané dělat nemohou takové věci. Mají mít vztah k přírodě, k tomu, co nám Pán Bůh dal. Vždyť on nám to svěřil, abychom o to pečovali. Ale na druhé straně nemáme sklouznout do materialismu. To je druhá věc, zase druhý háček, co se velmi snadno stává. Příchod Páně se opravdu blíží a klást důraz na materiální zabezpečení znamená, že obvykle potom nemáme čas na boží věci. Takže, a to je hrozná škoda, Pavel píše Korinťanům, lhuta je krátká, proto ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli, a kdo pláčí, jako by neplakali, a kdo jsou veselí, jako by nebyli, a kdo kupují, jako by nevlastnili, a kdo užívají věci tohoto světa, jako by je neužívali, neboť podoba tohoto světa pomíjí. Já však bych chtěl, abyste neměli starosti. To je první ke Korinským 7, 29 až 32. A Galaťany taky Pán Bůh napomíná, že prostě co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasevá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlevejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Znáte to podobenství o člověku, který měl velkou úrodu? Určitě znáte. Určitě víte, co to je Lukáš 12. To podobenství je velice aktuální a velice důležitý je jeho závěr. Ten zní takto. Teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Svým učedníkům řekl, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo víc než oděv. A to poslední je čas. Čas už pomaličku vyprchává, takže otázka času. Jak využíváme čas? Můžeme svůj čas promrhat. Budeme se možná přitom bavit, možná nám to bude příjemné, možná nám rychle uteče, ale co po nás zůstane? Co to přinese? Když jsem byl ještě študák, tak mi jednou táta řekl před cestou do Brna sem, mi řekl dvě slova. Carpe diem. To znamená užij dne. Ne tak, jako to staří Římané dělali, ale abych využil každou příležitost, abych se poctivě učil. Jak rychle čas letí, to vědí všichni ti, co tady stojí, to vědí taky všichni, kteří píšou písemku ve škole a už vidí, jak se blíží konec hodiny a kdy to bude paní učitelka sbírat a běda, já to ještě nemám, já jsem to ještě nevyřešil. Čas je třeba využívat. utíká velmi rychle. Římanům 13, 11 a 14, víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku, vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijme řádně jako za denního světla. Ne v hýření a v opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním. Efeským 5, 12 a 16 verš. A žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe vydal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Bratři a sestry, ten den se přibližuje. Nechce nás to povzbudit k tomu, abychom neseděli se založenýma rukama, ale abychom udělali vše, co je ještě možné udělat. Když čekáme vzácnou návštěvu, tak do poslední chvíle děláme všecko to, aby až ta návštěva přijde, aby to bylo krásné. Dělejme tak i v životě víry.